Յան Մինցելը խանդավառվող ու ռոմանտիկ մարդ էր։ Ֆրանցը երևույթներին հանգիստ նայող ու խայթող բնավորություն ուներ։ Յանը Մոլի Բոնապարտիստ էր։ Ֆրանցը հանրապետական և Նապոլեոն III-ի անհաշտ թշնամին։ Ի վերջո, Ֆրանց Մինցելն ընդունում էր իր գերմանական ծագումը, իսկ Յանը հանդիսավոր կերպով բացատրում, իբր Մինցելները սերում են լեհական նշանավոր Մենտուսների տոհմից, որոնք շատ հին ժամանակներում, Յագելոնների օրոք, թե քիչ ավելի ուշ, բնակություն էին հաստատել գերմանացիների մեջ։ Մի գավաթքինին բավական էր, որպեսզի Յան Մինցելը սկսեր բրունցքով հարվածել սեղանին կամ իր հարևանների մեջքերին։ «Իմ երակներում հին լեհական այրուն է հոսում, չի կարող պատահել, որ ինձ գերմանուհի ծնած լինի, ասենք ես փաստաթղթեր ունեմ»։ Եվ առանձնահատուկ վստահություն վայելող անձանց նա ցույց էր տալիս երկու հին վկայականներ, որոնցից մեկը պատկանում էր Վոմն Մոդելևսկու, շվեդական արշավի ժամանակների վարշավցի մի վաճառականի, իսկ մյուսը Միլլերին, Կոստյուշկովյան զորքերի պորուչիկի։ Թե ինչ կապ կար այդ երկու անձնավորությունների և Մինցելների ընտանիքի միջև, մինչ օրս չգիտեմ, չնայած բազմիցս բացատրություններ եմ լսել։ Նույնիսկ Յանի հարսանիքի կապակցությամբ եղբայրների միջև վեճ ծագեց, քանի որ Յանն այդ հանդիսավոր արարողության համար ձեռք էր բերել մորեգույն կունտուշ, դեղին սապոգներ ու սուր, իսկ Ֆրանցը հայտարարեց, որ պսակադրության ժամանակ թույլ չի տա այդպիսի խեղկատակություն, անգամ եթե ստիպված լինի դիմելու ոստիկանությանը։ Յանը երթվեց, որ կսպանի մատնիչին, եթե նա մեջտեղ կա, և պսակադրության ընթրիքի ժամանակ զուգվել էր իր նախնիներ Մենտուսների տարազով, իսկ Ֆրանցը ներկա էր և պսակադրությանը, և ընթրիքին, ու թեև եղբոր հետ չէր խոսում, բայց պարեցնելով քիչ էր մնում տանջամահաներ նրա կնոջն ու այնքան էր խմել նրա գինուց, որ ինքն էլ մեռնելու դուրն էր հասել։ Նրանք կռիվ սարքեցին նույնիսկ Ֆրանցի մեռնելու նախորյակին, նա վախճանվեց 1856 թվականին թարախուռուցքից։ Ֆրանցի կյանքի վերջին 3 օրերի ընթացքում եղբայրները մի երկու անգամ իրար անիծեցին ու ամենահանդիսավոր ձևով միմյանցից հրաժարվեցին։ Չնայած դրան, Ֆրանցն իր ողջ հարստությունը կտակել էր Յանին։ Յանը նրա մահից հետո մի քանի շաբաթ ծանր հիվանդացավ վշտից, ու եղբոր ժառանգության մոտ 20,000 զլոտի կեսը ձևակերպեց 3 որ պաղչիկների վրա, ու դեռ մինչև կյանքի վերջն էլ հոգեր տանում նրանց։ Այո, տարօրինակ ընտանիք էր։ Սակայն ես դարձյալ շեղվեցի իմ նյութից, պատրաստվում էի գրել Վոկուլսկու մասին, իսկ գրում եմ Մինցելների մասին։ Եթե կայտառությունս չլիներ, կսկսեի կասկածել, թե դարձել եմ շատախոս, որն ինչպես հայտնի է, մոտալուտ ծերության նշան է։ Արդեն ասել եմ, որ ստաս Վոկուլսկու արածներից շատ բան ինձ համար անհասկանալի է, և ամեն անգամ ուզում եմ հարցնել, դա ինչու ես անում։ Այսպես ուրեմն, երբ վերադարձա Մինցելի խանութ, գրեթե ամեն երեկո հավաքվում էինք վերևում, Գոսմութրի մոտ, Յան և Ֆրանց Մինցելները, իսկ երբեմն նաև Մալգոսյա Փեյփերը։ Մալգոսյան և Յանը նստում էին լուսամուտագոքին ու իրար ձեռք բռնած նայում երկնքին։ Ֆրանցը գարեջուր էր խմում ցինկե կափարիչով մեծ գավաթից, պառավը գուլպա էր գործում, իսկ ես պատմում էի արտասահմանում անցկացրած տարիների մասին։ Ամենից շատ իհարկե խոսում էի հայրենիքի կարոտի, զինվորի դժվար կյանքի կամ էլ ճակատամարտերի մասին։ Այդ պահերին Ֆրանցը կրկնակի բաժին գարեջուր էր խմում, Մալգոսյան սեղմվում էր Յանին, ինձ ոչ ոք այդպես չի սեղմվել։ Իսկ Գոսմութրը գործածը շուղի վրայից ետ էր քանդում։ Երբ պատմությունս վերջացնում էի, Ֆրանցը բազմոցին փռված բարձր հառաչում էր, Մալգոսյան համբուրում էր Յանին, Յանը Մալգոսյային, իսկ պառավը գլուխը շարժելով ասում էր. «Հիսուս, Հիսուս, սարսափելի է, բայց ասա ինձ, սիրելի Իգնաց, Հունգարիա գնալը քո ինչին էր պետք»։ «Գոսմութր, բայց դու քո գիտեք, որ նա Հունգարիա էր գնացել պատերազմելու»։ Անհամբեր ընդհատում էր նրան Յանը։ Սակայն պառավը շարունակում էր զարմանալ ու գլուխը շարժելով մրթմրթում էր քթի տակ. բայց սուրճը միշտ լավն էր ու նա էլ ճաշին ուզածին չափ ուտում էր։ Նա ինչու այդ արեց։
Օհ, Գոսմութը, դուք էլ հենց միայն սուրճի ու ճաշի մասին եք մտածում,
վրդովում էր Յանը։ Նույնիսկ երբ պատմեցի կացի վերջին րոպեների ու սոսկալի մահվան մասին, պառավը թեև լացեց, առաջին անգամ այն օրիցի վեր, ինչ նրան ճանաչում էի։ Այնուամենայնիվ, աչքերը սրբելով սկսեց իր գուլպան գործել ու շշնջաց.
Դետ քաֆի վայա իմագուտ, ոնզումիթակ հաթեզիչ դո իմե հվող գգեսեն։ Վաղում հաթեդեն դազգետան։
Հիմա էլ ես եմ ամեն րոպե նույն բանն ասում Ստաս Վոգուլսկու մասին։ Կնոջ մահից հետո իր ապահով մի կտոր հացն ուներ, ինչին էր պետք Բուլղարիա գնալ։ Ավելին, այնտեղ նա մեծ հարստություն էր դիզել ու կարող էր նույնիսկ խանութը փակել։ Ինչու է ընդհակառակը մեծացնում։ Նոր խանութը հսկայական եկամուտներ է բերում, ինչու է նա նորից ինչ-որ ընկերությունների մեջ մտնում։ Ինչու է շքեղ բնակարան վարձել, ինչու է կարգ ու ձիեր պահում, ինչու է աշխատում մոտենալ արիստոկրատիային և իրեն հեռու է պահում վաճառականներից, որոնք նրան այդ բանը չեն կարողանում ներել։ Արի ու հասկացիր, թե ինչու է օգնում սայլապան վիսոցկուն ու նրա եղբորը, երկաթուղու սլաքավարին, ինչու մի քանի աղքատ ենթավարպետների օգնեց արհեստանոցներ բացել, ինչու հոգ է տանում նույնիսկ փչացած մի կնոջ, որը, թեև ապրում է մի անձնուհիների մոտ, միևնույն է վարկաբեկի չէ նրա անվան համար։
Իսկ ինչ խորամանկն է։
Ես փորսայում իմացա, որ ոմն մի հետել կրակել է կայսր Վիլհելմի վրա։ Գալիս եմ խանութ ու նայելով ուղիղ նրա աչքերին ասում եմ.
Ստաս, գիտես, հետել անունով մի մարդ կրակել է կայսր Վիլհելմի վրա։
Իսկ նա շատ հանգիստ պատասխանում է. «Խելագար կլինի»։
Բայց այդ խելագարի գլուխը,
ասում եմ ես,
կթրցնեն։
Ճիշտ էլ կանեն, պատասխանում է նա. Իր նման խելագարներ չի բազմացնի։
Ու գոնե դեմքին մի մկան շարժվեր։ Բնավ, քարացա նրա այդ սառնասրտությունից։
Թանկագին Ստաս, դու խորամանկ ես, բայց ես էլ միամիտը չեմ։ Ու շատ ավելին գիտեմ, քան կարծում ես։ Ափսոս միայն, որ դու ինձ չես վստահում։ Իսկ հին բարեկամիտ ու զինվորի խորուրդը քեզ կարող էր ետ պահել շատ սխալներից ու նույնիսկ վրաց տվեր ընկնելուց։ Ասենք ինչու եմ զուր կարծիք հայտնում, թող իմ փոխարեն իրադարձություններն իրենք խոսեն։ Մայիսի սկզբին մենք նոր խանութ տեղափոխվեցինք, որ բաղկացած է 5 հսկայական սրահներից։ Առաջին սրահում, մուտքից դեպի ցախ, վաճառվում են միայն ռուսական գործվածքներ՝ չիթ, միտկալ, մետաքս և թավիշ։ Երկրորդ սրահում կիսով չափ նույն գործվածքեղենից է, իսկ մյուս կեսում արթուզարդի պարագաներ են՝ գլխարկներ, օձիկներ, հովանոցներ, փողկապներ։ Գլխավոր սրահում, հենց մուտքի դիմաց, շքեղ առարկաներ են՝ բրոնզիա, բյուրեղապակիա, փղոսկրիա։ Կողքին, դեպի ձախ, խաղալիքներ, ինչպես նաև փայտե և մետաղյա իրեր։ Վերջին սրահում ռետինե և կաշվե իրեր։ Ես էի այդպես իմ հայեցողությամբ դասավորել, չգիտեմ ճիշտ էի թե ոչ, բայց աստված վկա աշխատում էի որքան կարելի է լավ լինի։ Վերջապես Ստաս Վոկուլսկուն հարցրեցի, թե այդ մասին ինչ կարծիքի է, սակայն նա պատասխանի փոխարեն ուսերը թոթվեց և քմծիծաղեց այնպիսի տեսքով, կարծես ուզում էր ասել. «Ինձ ինչ»։ Տարօրինակ մարդ է, գլխում փայլուն մի միտք կծագի, ընդհանուր առմամբ դա իրականացնում է, իսկ մանրուքները նրան երբեք չեն հետաքրքրում։ Նա կարգադրեց խանութը տեղափոխել նոր շենք, այն դարձրեց ռուսական գործվածքների և արտասահմանյան գալանտերեայի առևտրի կենտրոն։ Ինքը վարձեց բոլոր աշխատողներին, սակայն այդքանն անելուց հետո այլևս խանութի գործերին չէր խառնվում։ Այցելությունները կատարում նշանավոր պարոններին, սեփական կարգով զբոսնում է Լազենկի զբոսայգում կամ էլ հանկարծ անհետանում է, իսկ խանութ է գալիս օրական շատ-շատ 2-3 ժամով։ Ընդ որում շարունակ մի տեսակ ցրված է, հուզված, ասես ինչ-որ բանի է սպասում կամ մի բանից վախենում է։
Բայց ինչ ոսկի սիրտ ունի։
Ամաչելով պիտի խոստովանեմ, որ ինձ համար մի քիչ տհաճ էր նոր շենք տեղափոխվելը։ Խանութը դեռ քարը գլուխը, Ես իհարկե գերադասում եմ ծառայել Փարիզյան դիպի մեծ շենքում, քան այնպիսի մի փոքրիկ կրպակում, ինչպիսին էր մեր նախկին խանութը։ Սակայն ափսոսում էի հեռանալ իմ փոքրիկ սենյակից, որտեղ ապրել էի 25 տարի։ Քանի որ մեր համաձայնագիրն ուժի մեջ էր մինչև հուլիս, ես մինչև մայիսի կեսերը մնացել էի իմ սենյակում։ Նայում էի մերթ պատերին, մերթ պատուհանի վանդակամածին, որն ինձ հիշեցնում էր Զամոստիեյում անցկացրած ամենահաճելի պահերը, մերթ հին կահույքին։ Այս ամենն ինչպես պիտի տեղից շարժեմ, ինչպես պիտի տեղափոխեմ, Տեր Աստված, մտածում էի ես։ Եվ ահա մայիսի վերջերին, այդ ժամանակ հենց սկսեցին ամենախաղաղ բնույթի լուրեր տարածվել։ Խանութը փակելուց առաջ մոտենում էին Ստասն ու ասում.
Էհ, բարեկամս, ժամանակն է, որ նոր բնակարան տեղափոխվես։
Այդ պահին ինձ այնպես զգացի, ասես ամբողջ հայրունս մեջիցս քամվեց, իսկ նա շարունակում է. Գնանք նայենք այն բնակարանը, որ այս տանը վարձել եմ քեզ համար։
Ինչպես թե վարձել ես,
հարցնում եմ ես։
Պետք է նախ տան տիրոջ հետ պայմանավորվել գնի մասին։
Արդեն լրիվ վճարված է, պատասխանում է նա։ Ինձ թևանցուկ է անում և խանութի ետևի դռնից տանում է դեպի նախասրահ։
Սպասիր,
ասում եմ ես։
Այս սենյակներն արդեն զբաղեցրած են։
Պատասխանի փոխարեն նա բացում է դուռը։ Ներս եմ մտնում։ Ազնիվ խոսք, հյուրասենյակ։ Կահույքը թավշապատ, սեղաններին ալբոմներ են, պատուհաններին մայոլիկա։ Պատի մոտ դրված է գրապահարանը։
Ահա,
ասում է Ստասը, ցույց տալով շքեղ կազմերով գրքերը։ Նապոլեոն առաջինի 3 պատմություն, Գարիբալդի և Կոշուտի կյանքի պատմությունը, Հունգարիայի պատմությունը։ Ես գրքերից շատ գոհ մնացի, սակայն հյուրասենյակը, խոստովանում եմ, ինձ վրա տհաճ տպավորություն գործեց։ Ստասն այդ նկատեց, ժպտաց ու միանգամից բացեց մյուս դուրը։ Տեր Աստված, այս երկրորդ սենյակը ճիշտ ու ճիշտ նման էր իմ հին սենյակին, որտեղ ապրում էի 25 տարի։ Վանդակապատ պատուհան, կանաչ վարագույր, իմ սև սեղանը, իսկ պատի մոտ հենց դիմացս, իմ երկաթյա մահճակալն է, երկփողանի հրացանս ու կիթառս, իր պատյանով։
Ինչպես թե,
հարցնում եմ ես,
ուրեմն իմ բոլոր իրերն արդեն տեղափոխվել են։
Այո, պատասխանում է Ստասը,
բոլորը, մինչև վերջին մեղը, նույնիսկ Իռիտակի փռոցը։